Broers en susters, ons gaan vanavond kyk na Sondag 3 van die Heidelbergse Katechismus. Sondag 3 van die Katechismus gaan ons nou saam lees en daarna in verband daarmee uit Handelinge hoofstuk 17. En daar word die vraag gestel na aanleiding van Sondag 2. Ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Is die vraag, maar het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het die mens goed en as sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê, en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. En dan die vraag waarop ons in die besonder gaan let vanavond, waar kom hier die verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is? Ja, behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. En kom ons lees in verband hiermee uit Handelinge 17. Handelinge 17 vanaf vers 19 tot en met 31. Handelinge 17 vanaf vers 19. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is wat deur u verkondig word? Want u bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan weet wat het toch kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad, as om iets nuuts te sê en te hoor nie. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mensehande gedien asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elk een van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons, en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien, en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Tot sover ons skriflesing, ons het gelees dat die Here die skepper is, uit een bloed het hy die hele wêreld gemaak, aarde en hemel. Geliefde gemeente van ons hier, Adam en Eva, ons allemaal ken hulle vanuit Genesis 1 tot 3, Ons ken hulle dalk ook vanuit prentjies in die kinderbybel. Daar word soms grappies gemaak oor Adam en Eva met die appel in die paradys. Daar het selfs al advertenties op televisie verskyn waarin Adam en Eva die hoofrolle vervul het. Maar besef ons nog altyd die sentrale posisie van hierdie twee mense. Besef ons nog die sentrale rol wat hulle vervul in die geskiedenis van die mensdom. Of het hulle moontlik vanweë skrifkritiese aanvalle effens op die agtergrond verdwyn? Want wie glo vandag nog dat Adam en Eva werklike historiese persone was? Dis wat die skrifkritiek ons wil laat glo. Adam en Eva, ja, dis wat die skrifkritiek sê, hulle is 'n illustrasie van elkeen van ons se lewensgeskiedenis. Net soos Adam en Eva is elkeen van ons deur God geskape, vlug elkeen van ons van God af weg en soek God elkeen van ons weer op. Adam en Eva staan simbool van die geskiedenis van die mensdom en van elke individu, maar werklik die eerste mense, werklik historiese persone. Nee, dit word nie meer op baie plekke vandag geglo nie. En toch is dit so belangrik om vast te hou aan wat die skrif ons leer. Die skrif leer ons dat Adam en Eva werklik bestaan het. Dat hulle die eerste mense was wat deur God gemaak is. En die skrif leer ons dat hulle is 'n sentrale posisie vervul in die geskiedenis van God se omgang met die mens. Tydens hulle lewe is een van die belangrikste bladsye in die geskiedenis van die mensdom omgeblaai. Adam en Eva het oorgegaan van 'n posisie van sondeloosheid na 'n posisie van totale verdorwenheid. As jy wil praat van 'n draaipunt in die geskiedenis, wel, hier het jy een. Nou oor die posisie van sondeloosheid, weet ons nie baie nie, ons was nie daar nie. Ons was nooit deel daarvan nie. Ons kan aanneem dat dit hemel op aarde moes gewees het, een groot fees, om in volmaakte harmonie met God en met mekaar en met die skepping te kan wandel. Geen hartseer nie, geen sonde nie, geen trane, geen dood nie. Maar oor die posisie van verdorwenheid weet ons alles. Ons staan immers in die lyn van na die sondeval. Uit daardie lyn kom ons voort. Ons is gebore in die posisie van verdorwenheid. Nou, tussen die posisie van sondeloosheid en die posisie van verdorwenheid staan Adam en Eva, ons eerste ouers, soos vraag en antwoord 7 van hulle praat, ons eerste pa, ons eerste ma. En daarom is die tema ken jou familiegeskiedenis. Ken jou familiegeskiedenis. Nou gaan ons let op 2 sake. In die eerste plek, 'n familieskande waarvan jy jou nie kan losmaak nie. En in die tweede plek, 'n familiereunie waarvan jy jouself nie wil losmaak nie. Dus ken jou eie familiegeskiedenis. En dan let ons in die eerste plek op 'n familieskande waarvan jy jouself nie kan losmaak nie. Gemeente, almal van ons is deel van 'n gesin, deel van 'n breër familiekring. En almal van ons het waarskynlik in daardie breër familiekring iemand met wie jy maar min kontak het, met wie jy liever ook nie van kontak wil hê nie. Dalk 'n broer of 'n suster of 'n veraf neef of niggie, pa dalk, vir oom, wat jou skaam maak met hulle lewenswyse, met wat hulle sê of doen. En ons het allemaal daar die swart skaap van die familie, wat daardie familienaam deur die modder sleep, jy wil liever nie met hom of haar geassosieer word nie. Jy ken moontlik ook so iemand in jou familie. Dis 'n ongemaklike posisie nie waar nie. Nou in die groot geheel van die familie van die mensdom sit ons met dieselfde probleem. Daar is mense in die familie van die mensdom van wie ons liever nie wil hoor nie. Oor wie ons liever nie wil praat nie. Hulle maak ons skaam, hulle die familienaam deur die modder gesleep. Hulle is Adam en Eva. Ook in vandag se Christendom wil baie liever nie oor hulle praat nie. Dis mos nie nodig nie, mense kom ons Christen wees los van Adam en Eva. Ons kom ons nie in die kerk vir Adam en Eva nie, ons kom vir Jesus Christus, die gekruisigde. En hoekom sou ons in ons getuienis na die wêreld daar buite nog met mense moet praat van ons eerste ouers, Adam en Eva? Is dit regtig nodig om die ongelowiges lastig te val met hierdie onaangename stukkie geskiedenis? Is dit werklik so belangrik dat ons daaroor moet praat? Nee, ons vermy liewer vir Adam en Eva. Maar luister bietjie na Paulus, wanneer hy die Ateners toespreek. In Handelinge 17 vind ons vir Paulus daar op die heuwel, op die Areopagus, voor 'n klomp heidene en Griekse filosowe. Klomp heidene, Griekse filosowe met 'n hele klomp vreemde gode. Daar is selfs 'n altaar vir 'n onbekende god. Eintlik is die Ateners baie modern met hulle klomp gode. Hulle is verdraagsaam, hulle staan oop vir ander gode. Hulle glo in die reg van elkeen om sy eie god te hê. Nou hoe spreek 'n mens so gehoor aan? Hoe spreek jy mense gehoor aan dat bestaan uit mense wat meen dat elkeen van ons vry is om sy eie God te kies? Hoe dink jy moet Paulus hierdie gehoor aanspreek? Te midde van al hierdie tolerantie en veelgodendom is dit miskien maar die beste om te fokus op dit wat ons gemeenskaplik het. Dinge soos naaste liefde en versoening. Dis ten minste dinge wat die Ateners sal verstaan. Waarom nou vir Adam hier in die gesprek in te trek? Nee, dit sal nie deug nie. Buitendien die Ateners ken nie eers vir Adam nie. En toch in die middel van sy toespraak, in die middel van sy preek tot al die wyse en geleerde mense, plaas Paulus vir Adam. Lees maar weer vers 26, en hy het uit een bloed, sommige handskrifte sê dit selfs nog korter, hy het uit een al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon. Is amper 'n terloopse opmerking van Paulus. Ons sien het skaars raak, en toch is het so geweldig belangrik. By die skepping het God met daar die een Adam begin, en uit hom het God al die volke en die nasies laat voortkom, sodat hulle die Here kon soek of hulle hom miskien kon aanraak en vind. Vers 27. Paulus verbind dus die Ateners aan Adam. En deur hulle met Adam te verbind, hoop Paulus dat die Ateners sal terugvra en sal soek na die skepper van Adam. En het die Ateners nie graag gesoek nie. Hulle was voortdurend soekende na nuwe dinge. Vers 21, hulle het vir niks anders tyd gehad as om iets nuuts te sê en te hoor nie. Nee, hulle het dit nie altyd geglo nie, maar hulle was verseker soekende na nuwe dinge. Net soos baie mense vandag. Maar hierdie soekende Ateners sou nooit vind as hulle nie eers teruggeneem word na Adam nie. Want as hulle terugkom by Adam, dan kon hulle terugkom by die skepper van Adam. Paulus roep dus die Ateners terug na hulle eie familiegeskiedenis. Hoogmoedige, geleerde Ateners moet weet hulle deel aan die familieskandis. Hoe ongewild hierdie boodskap ook al mag wees, ons moet nie dink hierdie boodskap het by die Ateners beter aanklank gevind as wat het in ons tyd sou vind nie. O nee. Ook in Paulus' dae was hierdie boodskap ongeloofwaardig, en toch skroom Paulus nie. Hy begin sy boodskap deur mense terug te roep na die menslike familie, waarvan hulle deel is, en waarvan God die skepper is. Nou, as Paulus dit destijds kon doen, mag ons dit vandag dan maar weglaat? Kan ons mekaar in die wêreld hier buiten maar net vertel van Jesus Christus sonder om iets oor Adam en Eva te sê? Nee, gemeente, net soos die Atheners, moet die wêreld, alle mense moet hulle eie familiegeskiedenis ken. Hulle moet weet, hulle is deel van 'n groter gesin met al sy skandes. En dis teen die tydsgees, ek weet. Mense wil nie meer weet van hulle verbondenheid met die groter mensdom nie. Elkeen vandag wil sy eie individu wees. Elkeen wil sy eie God hê. Elkeen wil sy eie vryheid beleef. Los van alle ander mense, veral los van die mense van die verlede. Elkeen eien homself die reg toe om in hoogmoed teen die verlede te skop. Teen die foute van vroeër. Teen die oudheidse denke van die verlede. Die verlede is skuldig. Ander is skuldig. Net nie ek nie. En so sluit mense hulle self toe in hulle klein wêreldjie van selfregverdiging. En helaas, dit gebeur ook hier by ons, in die kerk. Natuurlik wil ek kerk toekom, natuurlik wil ek glo, natuurlik het ek God in my lewe nodig, maar om werklik deel te wees van die familie, nee, dankie. En moet my asseblief nie kom vertel van die familiese geskiedenis nie. Moet asseblief nie die familiese fotoalbum uithaal nie, die oudtydse klere drag en die oudtydse haarstyl en die stowwerige idees en die ellende van vroeër. Maar Adam deurbreek ons selfvoldane isolasie. Adam en Eva laat ons nie toe om op ons eie te bly staan nie. Adam en Eva maak ons deel van iets waarvan ons glad nie deel wil wees nie. Die totale mensdom is dit my familie? Los my maar liewe daaruit. Ja, my broer en suster, is nie moontlik nie. Die mensdom is God se gesin, deur hom geskape. Niemand kan homself daarvan losmaak nie. Die Bybel laat dit nie toe nie. En dis nie net Genesis 1 tot 3 wat dit nie toelaat nie. Die res van die skrif laat dit ook nie toe nie. Die res van die skrif neem Genesis 1 tot 3 ernstig. Kyk maar net hoe die geslagsregisters in die res van die boek Genesis die lyne deurtrek vanaf Adam en Eva na alle volke toe. Gaan kyk bietjie na die geslagsregister in Lukas 3 wat teruggaan tot by Adam. Hoor bietjie hoe Jesus die laaste Adam genoem word. Hoor ons almal volgens die apostels in Adam sterf. En selfs wanneer dit oor 'n praktiese saak gaan, soos die verhouding tussen man en vrou en hulle rolle, dan beskryf Paulus dit vanuit die onderskeid tussen Adam en Eva. Dus die God wat in die Bybel tot ons spreek, plaas ons in die geheel van die Bybel terug in ons familie. En hy leer ons self, dat ons onsself nie van ons familiegeskiedenis en van die familiegebeure kan losmaak nie. Alles wat in die wêreld gebeur, alles wat in die mensdom gebeur, gebeur in die familie. Wanneer volke uitgeroei word, soos wat tans in Myanmar en in Sudan en in Somalië gebeur, dan vind dit plaas binne ons familie. Wanneer in hierdie wêreld gesinne uit mekaar spat en huwelike opgebreek, want dan is dit familienuus. Wanneer daar gruwelike dinge in hierdie wêreld gebeur, moord en oorlog en verkrachting en mensenhandel, dan is dit familieskandes en 'n familie waarvan ek deel is. En wanneer die bedelaar by my hek kom kos vra, dan kry ek familiebesoek. Regtig, is dit my familie? Behoort ek tot hierdie mensdom? Dis reg, vanaf die paradys een mensdom uit een bloed met een skepper. Reg aan die begin van die mensdom staan ons eerste ouers, Adam en Eva. En het maak die mensdom tot een groot familie en ek kan nie daaraan ontkom nie. Daarom moet ons die nuus lees. Nadat jy soggens jou Bybel gelees het, is die tweede wat jy moet doen is om die nuus te lees. Die nuus in ons land, nuus in die wêreld, is familie nuus. Ja, maar dis alles so negatief. Die wêreld is so groot gemors. Wel, dis jou mense, dis ons gemors. Want saam met Adam het ons onsself van die Here losgemaak. Ontken ons die Here, kies ons ons eie paadjie, maak ons ons eie gode, saam staan ons skuldig. Is dit normaal? So vra Sondag 3. Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het die mens goed en as sy beeld geskep. Maar deur die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers Adam en Eva, is ons natuur so verdorwe dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Ons almal. Die familiefoto lyk nie goed nie. Nie een persoon op die familiefoto lyk goed nie. Almal lyk maar oes, die een is beseer. Ander is onder die invloed van drank of dwelmse, derde lyk wreed. Vierde is misvormd en gestremd. Is nie een mooi familiefoto nie. Maar kan myself nie daai kat en pys nie. Kan nie sê dat ek geen deel aan Adam en Eva se skandes het nie. En as jy dit wel wil beweer, gaan sit dan 'n bietjie saam met jou man of vrou. Gaan sit bietjie saam met jou ouers of jou kinders om die tafel. Gaan sit bietjie saam met vriende, medegemeentelede. Gaan sit saam met die hulpbehoevendes in die kerk en hier in die wêreld. Dan vra jy vir hulle. Dat ek werklik aan elkeen van julle volmaakte liefde betoon. Is jy nie bang dat een van hulle gaan opstaan en teen jou gaan getuig nie? Julle as gemeente, ek is deel van die familieskandes. Ek het deel aan Adam en Eva. Die geskiedenis van Adam en Eva sit om voort in my lewe. En ons moet baie goed besef, jy en ek, ons leef in 'n tyd van extreme individualisme. 'N Tyd waarin mense soos los sand aan mekaar hang. 'N Tyd waarin niemand verantwoordelikheid wil vat nie, is elkeen vir homself. En juist in 'n tyd soos hierdie is dit so belangrik om te begin by die begin. By Genesis 1 tot 3. Glo jy dat Adam en Eva ons eerste ouers is? Glo jy dat jy aan hulle verbonde is? Glo jy dat jy deel het aan die geskiedenis van 'n gevalle mensdom? Weinig vandag glo dit nog. Hulle maak hulle self los van Adam, vandaar ook die voortdurende aanval op die historiese feitelikheid van Genesis 1 tot 3. Hulle maak hulle self los van die familiegeskiedenis. Hulle maak hulle self los van wat in die familie gebeur. En daardie maak hulle self ook los van enige verantwoordelikheid teenoor God. Maar die skrif leer ons anders. Geen mens is mens op sy eie nie. Gaan duik daarom maar weer 'n slag in die annale van jou familiegeskiedenis. Kyk maar waar jy vandaan kom. En as jy jou verbondenheid met Adam en Eva raak sien en erken, want dit is vir die skrif jou leer, dan word jy ook voor die aangesig van Adam en Eva se skepper geplaas. Dis waar Paulus die Ateners wou laat uitkom, voor die aangesig van die skepper. Dis ook waar ons moet uitkom. Die geskiedenispaadjie, langs duisende jare se familieskandes, is 'n pynlike paadjie, is 'n harde paadjie. Die skrif vertel jou alles daarvan. Maar dit bring jou terug by die skepper. En daar is dit goed. Ten spyte van die familieskandes. Want wie verantwoordelikheid neem vir die familieskandes, mag ook deel in die familie-reunie. En dis ons tweede gedagte. 'N Familiereunie waarvan jy jouself nie wil losmaak nie. Gemeente Paulus vertel vir die Ateners dat God sy toorn oor hierdie familieskandes gelukkig nog ingehou het. Hy het immers volgens vers 30 die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense dat hulle moet bekeer. En dan verkondig Paulus vervolgens dat God 'n man aangestel het. 'N Man wat gesterf het, maar wat ook weer deur God uit die dode opgewek is, vers 31. En Paulus verkondig aan die Ateners Jesus Christus, sy opstanding uit die dood. Hy verkondig God wat mens geword het. Die seun van God het 'n seun van Adam geword, seun van die mens, 'n man. Die seun van God het sy plek in hierdie gebroke familie van die mensdom kom inneem. Hy deel van die familiegeskiedenis geword. Hy kom sit hier in die middel van ons familiefoto. Dit is ongelooflik nie waar nie. Wie wil nou vrywillig met hierdie skandelike familie geassosieer word? Mense wat deur geboorte deel is van hierdie familie, mense soos ek en jy, ons wil nie eens daarmee te doen hê nie. Ook al het ons daaraan deel. Maar Jesus wat na sy natuur deel het aan die sondelose godheid en geen verantwoordelikheid vir die familieskandes dra nie, hy kom maak homself deel van hierdie familie. Hy kom nie net as God in hierdie wêreld in nie. Hy word een van ons, sy geslagsregister bewys dit. Gaan lees maar die geslagsregister in Lukas 3. Dit gaan terug tot by Adam. En Jesus doen dit, want hy wil hierdie familie kom help. Hy wil 'n menigte selfgesentreerde, individualistiese mense weer met mekaar en met hulle skepper kom verbind. Ja, Jesus Christus is besig met 'n grootskaalse familiereunie. Hy het gesterf, hy het uit die dode opgestaan, om 'n nuwe familie, 'n nuwe mensdom vir God die Vader te versamel. En deur die geloof mag jy en ek deel wees van hierdie nuwe familie. Maar as mooi verstaan, jy word slegs deel van hierdie nuwe familie, van hierdie nuwe mensdom, as jy jouself ook solidair reken met die ou mensdom. En as jy jouself kan verootmoedig vir die troon van God. Ken daarom jou oorspronklike plek en ontvang 'n nuwe plek. Ken jou ou familie en word deel van 'n nuwe familie. En daarom word ons opgeroep om saam met Jesus, seun van God, wat seun van die mens geword het, om saam met hom ons plek in te neem in die geslagslyn van Adam en Eva, van Abraham en Noag, van Josef en Maria, van Jakobus en Johannes. Dis ons familie. Dis nie om op trots te wees nie. Dis nie soos in hierdie wêreld waar sekere familiename hoog aangestaan word nie. Jy is 'n Kennedy of jy is 'n Rupert of Oppenheimer. Inteendeel, om deel van die familie te wees, het bring my op my knieë in gebed, saam met my man, saam met my vrou, saam met pa en ma, saam met my vriende, saam met alle generaties in die hemel en op die aarde, gebed van verootmoediging, gebed om 'n nuwe familie deur die werk van Jesus Christus, gebed om wedergeboorte, deur die krag van sy gees. Gebed dat ek weer gebore mag word in God se groot familie van verloste sondaars. En kyk dan om jou heen in die gemeente. Sien hulle raak, al die nuwe familielede. Die gemeente is ook deel van Christus se familiereunie. Jy is my broer. U is my suster. Deur Christus se genade is jy en ek deel van 'n nuwe familie. Nie 'n familie vol skandes nie, maar 'n familie waarin genade, ontferming en vergifnis behoort te heers. Familie waarin daar veronderstel is om goeie dinge te gebeur. Dis wat vraag en antwoord 8 ons leer. Is ons dan so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is? Ja, behalwe as ons deur die Gees van God weer gebore word. In 'n familie van wedergeborenes is broers en susters veronderstel om in vrede met mekaar te lewe. Die familiefoto van die kerk moet anders lyk as die familiefoto van die wêreld. En so moet ons ook na mekaar leer kyk, gemeente. Kom ons hou op om na die ander te kyk as die man met die lelike gesig of die vrou wat geset is. Kom ons hou op om te kyk na mekaar as die een wat nie my type is nie. Of as iemand wat ergens in die verlede iets teen my gedoen het. Kom ons leer anders kyk na mekaar. In die gemeente van Christus hang ons nie ons selfgemaakte etikette vir mekaar om nie. Ons sien Christus se etiket by mekaar. Kind van die Vader, deel van die familie. Laat ons leer om mekaar in hierdie familie te skaaf, sodat ons meer en meer herskep word na die beeld van God in ware geregtigheid en heiligheid, sodat elkeen van ons God reg ken, hom van harte liefhet en eendag saam met hom in die saligheid kan lewe om hom te loof en te prys. En wie hierdie familie ken en die oorsprong daarvan verstaan, kan homself daarvan nie losmaak nie. Inteendeel, hy wil homself daarvan nie losmaak nie. 'N wedergeborene kan en wil nie uit hierdie familiefoto gefotoshop word nie. Net soos wat 'n natuurlike geboorte my in 'n gesin plaas, of ek nou daarvan hou of nie, so plaas die wedergeboorte my ook in 'n gesin. Ek kan myself nie daarvan onttrek nie. Ek kan nie my broers en susters aan hulle lot oorlaat nie. Ek kan nie wanneer ek daar in die kerk sit maak asof die een wat daar sit my nie aangaan nie. Ek kan nie maak asof die familielede in die kerk verband en in die wêreldwye kerk van Christus my nie aangaan nie. Ons Vader het immers uit een bloed die een groot familie van die mensdom gemaak. Die Seun het vervolgens deur sy eie bloed 'n nuwe familie van gelowiges gemaak uit alle volke, nasies en tale. En die Gees verbind ons aan mekaar op 'n manier wat sterker is as enige bloedband. Aan die drie-enige God kom toe die lof en Amen.